iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o priložnostih in danostih Pomurja. Za naš radio je o tem spregovoril župan občine Tišina Franc Horvat. Poročali bomo tudi o posebnem projektu, kako je glasbena skupina Fantje z vasi v 3 letih nastopila v 125 domovih za starejše. Slišali pa boste tudi o tem, kako uvedba plačljivega parkiranja postaja del celostne prometne ureditve v kranjskogorski občini. Vabljeni k poslušanju.
Radio ognišče v vašem kraju.
Večina ob omembi Pomurja najprej pomisli na zdravilne vrelce in termalno vodo, a regija ponuja še veliko več. Predvsem želi biti regija priložnosti, smo lahko slišali, ko jo je v minulem tednu obiskala vlada. Poklicali smo v Tišino, z nami pa je župan Franc Horvat. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio ognišče.
Vsakdo, ki je že bil v Pomurju, lahko pove, da regija očara z domačnostjo in izjemno gostoljubnostjo. Marsikdo se tudi strinja, da gre za regijo, ki ponuja odlično in unikatno hrano. Gospod Horvat, katere pozitivne lastnosti Pomurja bi omenili vi?
To je v bistvu tista domačnost oziroma prijaznost, ki nam tako rekel, žena v zipko. O tem tudi ta odprtost, ki jo gojimo do vseh, ki pridejo k nam, ne nazadnje tudi specifike, ki so se pravi sožitje z romskim prebivalstvom, tudi sožitje katoličanov in evangeličanov. Je pa to obenem tudi naša priložnost in možnost za nadaljnje razvoju, ne samo Prekmurja, ampak tudi Pomurja, da z odprtostjo, odkritostjo tudi dosežemo še kaj več, oziroma da pokažemo tisto, kar Prekmurje in Pomurje imamo.
In če sva zdaj čisto konkretna, kako je z vašo občino? Katere naravne in kulturne posebnosti skriva Tišina?
Občina Tišina je ena izmed prekmurskih občin, od bivše Velikomursko-soboške občine. Smo nastali leta 1998, imamo 12 naselij z enim naseljem romskega prebivalstva, s katerim zelo odlično sodelujemo. Občina Tišina kot najstarejši kulturni spomenik je cerkev Marijinega rojstva, ki smo jo skupaj z župnijo občine sofinancirala del obnove, obnovili v letih 2019 in 2020. Potem isto imamo Batijanov dvorec, ki je bil v letu 2016 obnovljen z javno-zasebnim partnerstvom, zelo uspešen projekt. Potem kot naravna znamenitost je mrtvi rokav reke Mure, Zaton, kjer v bistvu prebiva žaba plavček, en zelo redkih žab. Potem seveda so prisotne tudi štorkle in seveda reka Mura, ki v bistvu najbolj zaznamuje nas Prekmurce. Če v bistvu še dodam, v občini Tišina seveda imamo tudi odlične gostince, v bližini so tudi zdravilišče Radenci, potem imamo se naprej Moravska Toplica, tako da v bistvu so verjetno mnogi glede na epidemijo in izkoriščenje vaučerjev že obiskali občino Tišina. Možnost je seveda tudi kolesarenja. Večinoma občan, ki v občanu odhaja v delo na druge občine, kar nekaj pa tudi v sosednjo Avstrijo. Na področju gospodarstva je močnejše kmetijstvo, kjer imamo zelo dobro razvito poljedelstvo, ter prašičerejo in govedorejo. Imamo kar nekaj srednjih in velikih kmetij, ki so v bistvu tudi primerljiva z kmetijami na evropskem nivoju in na to smo tudi zelo ponosni.
Gospod Horvat, nekateri statistični podatki po Pomurju sicer niso naklonjeni in žal prevečkrat slišimo, da je ena najslabše razvitih regij v Sloveniji, ki vi vidite največje težave in kako bi jih bilo mogoče odpraviti.
Težave so mogoče v tem, da mi te priložnosti, ki je bistvo Prekmurje oziroma Pomurje, ima premalo izkoristimo. Ne? Mnogo projektov oziroma idej je bil stavek, ki bodo pa drugi rekli oziroma ali se bo to sploh splačalo. Mogoče kak je predelavo zelenjave, zelenjadarstvo v Avstriji uspeva, pri nas pa se nič ne splača. Potem vidim tudi priložnosti v dodani vrednosti domačih proizvodov iz kmetij, tudi turizem na kmetijah. Pa še ena zadeva je, ki malce premalo izkoriščamo, tako sem že na začetku povedal, to je naša gostoljubnost. Mogoče je kaka soba v drugem delu Slovenije, ki so bolj turistično razviti, dosti bi še postavljena cena prenočitev kot pri nas in se tega v bistvu mi tako malce sramujem oziroma kar bo pa drugi, če imeli tako visoke cene. Ne. To neokrnjeno naravo morali bolj izkoristiti oziroma i dati tudi vrednost s tem, ko bi v bistvu postavili više cene in ne nazadnje tudi večjo reklamo. Ne. S tem v bistvu bomo tudi pridobili nova delovna mesta, odprli možnosti za mlade in s tem tudi preprečili uhajanje mladih. To so potem mogoče zadeve, ki bistvo niso tako rešljive v letu dveh, ampak so neki nastavki, da potem v daljšem časovnem obdobju se ta trend seljevanja mladih zaustavi in upajmo tudi obrne.
Ob obisku vlade v Pomurju ste se, gospod Horvat, sami med drugim srečali z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem. Kakšne naložbe načrtujete v vaši občini in kakšno pomoč države ob tem pričakujete?
Izvaja se rekonstrukcija državne ceste Murska Sobota Gederovci do državne meje. Tukaj občina sofinancira izgradnjo kolesarske steze in pločnikov skozi naselje Vanče vas in Rankovci. Tukaj investicija vredna slabih 10 milijonov evrov, občina Tišina prispeva okrog 600 tisoč evrov, ker je zelo mali del tudi v mestni občini Murska Sobota, ter okrog 50 tisoč mestni občini, vse ostale je potem investicija države. Ta zgodba se malce dlje časa vlekla, moram tudi pošteno priznati, da je malce bila krivda na naši strani, če tako lahko se izrazim. Potem v bistvu imamo potrebne načrte za ta tretjo cesto, skozi občino Tišino grejo tri državne ceste, eno smo uredili v letu 2018 in 2019, v bistvu obnavljamo drugo cesto. Ta tretja državna cesta, ki je tudi bila zelo močno obremenjena oziroma še vedno, potem ko so se po spostavitvi šengenskega sistema prometni tokovi obrnili na glavo, tukaj pa potem tudi smo nastavili neko časovnico, imamo v naslednjem letu, da bo prišlo do odmere in odkupa zemljišč, potem pa mogoče tudi podpisa sporazuma o sofinanciranju in upamo izvedba v letu 2023. Z moje strinje pa bila podana tudi gospodu ministru pobuda, da bi so si izkoristili del že izgrajenih kolesarskih poti, gre za povezavo med dvema turističnima središčema, Radenci in Moravske Toplice, govorimo o cirka 20 km, od tega že zgrajenih 14 km, povezav se pravi manjka cirka 6 km. V občini Tišina pa imamo vsa zemljišča, ki so potrebna za kolesarsko stezo, tudi že pridobljena, saj smo jih pridobili že v postopku komasacije. Gospod minister je bil zelo, bom rekel, navdušen za to pobudo in nam je tudi obljubil, da bodo okvirno pristopili k pripravi projektne dokumentacije in bomo tudi čim prejšnjem realizaciji te pobude.
Gospod Franc Horvat, iskrena hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam.
Pogovor z županom Tišine sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Pevska skupina Fantje z vasi je leta 2019 zadala cilj, da popestrijo dneve stanovalcem 125 domov za starejše po Sloveniji. V treh letih so prepotovali več kot 11 tisoč kilometrov in nastopili pred približno 5 tisoč oskrbovanci. Koordinator skupine Tone Plevčak je pojasnil, da se je njihova zgodba začela z nastopom v domu starejših v Slovenskih Konjicah, kjer so presenetili sovaščanko za 100. rojstni dan.
Iz tega je pravzaprav nastala ta zgodba. Fantje smo kak malo spoznali, da smo na pravi poti, da delamo dobro delo in bi rekel tako čisto, ko rečejo mladi, da smo not padli in res iz tega je zraslo ven ta troletni naš human projekt.
Približno tretjino nastopov je skupina, ki jo sestavljajo, kot pravijo fantje, stari od 53 do 82 let, iz vasi Kostrivnica v občini Rogaška Slatina, izpeljala v času pred epidemijo.
Takrat so bili nastopi enkratni, ljudem smo se lahko približali, se rokovali, se z njimi marsikaj pogovarjali, tako da so nastopi takrat bili dolgi tudi praktično vedno več kot eno uro.
Po izbruhu epidemije so projekt začasno ustavili, člani skupine pa so ostali v stikih in prepričani, da bodo, ko se bodo razmere izboljšale, z nastopi nadaljevali. To se je res zgodilo, vendar pa so stanovalci imeli bistveno manj osebnega stika, nastope pa so izpeljali tudi pred domovi. Plevčak je pojasnil, da je bilo
čutiti pri ljudeh še veliko, veliko večje pričakovanje. Še več ljudje so se dobro zavedali, da je tisti prvi val jih dobesedno ohromil. Zavedali so se, kaj jih čaka v novem valu, zopet zaprti domovi, zopet ne obisku, zopet nobenega kontakta. Za ljudi je to pomenilo res, res veliko.
Sogovornik je dejal, da je to ljudem dalo neko upanje, veselje, zaradi katerega so zvečer bistveno lažje zaspali.
In ljudje so, ker to se gre zdaj za stare pesmi, tudi preko 100 let, so res tako doživljali in na njihovih obrazih se res dalo tudi nadaljavo prebrati izredno, izredno globoko zahvalo in spoštovanje.
Zadnjo tretjino njihovega glasbenega popotovanja pa je zaznamoval tudi obisk nekaterih župnij in cerkva.
Smo šli barem v eno cerkev, v tistem kraju, ko smo bili, smo se tudi najavili pri gospodu župniku, da smo povedali, odkot prihajamo, gospodje, so nam pa tudi povedali kaj lepega o njihovih fari, o njihovem življenju. Skratka, tudi vse skupaj smo lepo prepletli z tisto, kar smo se vedno zavedali, da za našo pot mora biti pomoč tudi od zgoraj in tudi pomoč od zgoraj je bila, zato smo tako lepo našo pot po 3 letih brez vsake nesreče, brez vsakega kakšnega koli kreganja ali nesporazuma tako ponosno, ponosno končali.
Je še dejal koordinator skupine Tone Plevčak in dodal, da bo dogajanje predstavljeno tudi v njegovi drugi knjigi. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V občini Kranjska Gora je iz leta v leto več turistov. To po eni strani prinaša veliko pozitivnih učinkov za domačine, po drugi pa zaradi vse večjih obremenitev prihaja do težav, ki zahtevajo smiselne rešitve in pa upravljanje. Pri tem izstopata promet in dostopnost do nekaterih krajev. V najbolj obremenjenih terminih je v vasih težava na parkiriščih, na najbolj obiskanih točkah je ta pritisk še večji. Težava pa je tudi dostopnost do alpskih dolin in gorskega prelaza Vršič. To povzroča zastoje, nepravilno parkiranje, zmanjšuje prometno varnost, negativno vpliva na okolje, prostor in podobo krajine. Zato so na občini pred časom začeli s celostno pripravo prometne ureditve. Njen sestavni del je uvedba plačljivega parkiranja. Župan Bogdan Janša.
Po naboru parkiriščih je, mislim, da blizu 2000 parkirišč za celo občino popisanih. Gre za to, da mi izvajamo režim na parkiriščih, kjer smo lastnik ali najemnik. Potem smo občino razdelili na več son, se pravi, bolj greste v center, krajša je doba parkiranja, pa kakšen cent je dražji, zato ker nam je interes, da se tam čim prej fluktira zadeva. Belgično obrobje cenejše je, pa dalj časa lahko postiš, pa smo pa še najdali ene variante glede na prakso na občini Izola, Piran, Bled, Bohinj, kjer bomo zagotovili tudi abonmaje. Se bomo abonmaje za goste, ki bivajo 3, 5, 7 dni in pa ki prihajajo na delo občino, bojo imeli letne karte. Domačinom smo zagotovili letno karto za 30 evrov.
Župan se zaveda, da so načrti eno in da bo čas pokazal, kako in kaj.
To je živa stvar. Se pravi, zdaj mojili, koliko tega, kar smo sprejeli, bo v praksi zelo dobro se izkazalo, ker se pa nam bomo pač prilagodili, tako da ni zdaj. Cena je, urne postavke parkiranja je pač primerljiva z ostalimi, mislim, da je 1,20 evra, pol pa odvisen, v katerem delu cone si, toliko se pač pol to.
Del celostne prometne ureditve je tudi skrb za ceste. Trenutno urejajo cesta Vrata. Pred začetkom zime zaključujejo prvo fazo asfaltiranja ceste, ki pelje v dolino Vrat. Dela bodo nadaljevali tudi spomladi, cesta v dolino pa vseeno ostaja zaprta, saj gre za turistično cesto, ki je po zimi tudi običajno zaprta. Pri tem si želijo, da bi bil zakon o cestah bolj prožen.
Da bi se, bom rekel, vsebinsko toliko prilagodil oziroma spremenil, da bi lahko z neko odredbo ministra oziroma nekoga odločevalcev, pač da se določenim cestam podeli poseben status, kjer bi v bistvu se lahko ta prometni režim v dobro narave, varnosti prometa, kakorkoli v teh naravnih okoljih urejeval s posebno uredbo in seveda tudi predpisal, kdo lahko ta režim izvaja. Tako da bi v bistvu cesta naj ostala državna, znotraj TNP-ja hkrati bi pa omogočala nek režim omejevanja prometa ob teh konicah pa ob temu, kaj se dolina zabije. In to ni v bistvu samo problem te ceste, imamo še Vršič. Potem smo pa šli malo na širš, pa smo videli, da je tudi v Sloveniji kar nekaj zavarovanih območij oziroma varovanih glede narave, ki imajo podoben problem. No? Ker pač lastnina je državna, če tako rečem, režim bi pa izvajala lokalna skupnost oziroma občina, pa ne more zaradi tega, ker je zakonsko to težko izvedljivo. No?
Janša ocenjuje, da bo nov prometni režim z omejitvijo prometa ob zapolnitvi parkirišča v dolini in z vzpostavitvijo javnega prevoza lahko v polnosti zaživel leta 2023. Prispevek o ureditvi parkirnine in prometni ureditvi v kranjskogorski občini sem pripravil Tone Gorjup.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.